halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika iyo caalamkan oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah: aan raahday subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 23-ka bisha May sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan waxa sugista amniga ee Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab ay uga dhigan tahay isbeddel dhowaan lagu sameeyey taliyayaasha laamo muhiim ah oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
Ruuxanta waxay la tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, maadaama taliyaha hadda joogay guudi taliyaha NISA oo laftirkiisa beddel uu ku yimid muddo dhow, in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan waraysi ku saabsan kororka sanadahan dambe dadka uu soo ridanayo xanuunada ku dhaca maskaxda ee gudaha Soomaaliya, iyo sidoo kale falanqayn ku saabsan doorashada xilligeeda laga soo hormariyay ee dhowaan ka dhici doonta dalka Britain, taasoo xalay ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu loolamayo iyo sida ay Soomaalida UK u arkaan ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, laakiin intaasoo dhan waxaa ku horreeya warkii dunida. dowladaha Norway, Ireland iyo Spain ayaa arbacadii shalay sheegay inay Falastiin u aqoonsan doonaan qaran jira, talaabadaas oo loo arko mid taariikhi ah oo ay qaadeen dalalka ku jira midowga Yurub. Israa'iil ayaa cambaaraysay mowqifka saddexdaasi waddan, isla markaana u yeeratay danjiryaasheeda ka joogay Ireland, Norway iyo Spain. Wadamadan ayaa ku dooday in dagaalka uu muujiyey baahida loo qabo xal laga gaaro muranka dabadheeraaday ee labada dhinac, kaasoo ugu dambeyntii ogolaanaya in la helo laba dowladood oo ay yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin. Saraakiisha Falastiin ayaa soo dhaweeyey go'aanka dowladahan, kaasoo ugu dambeyntii ogolaanaya Falastiiniyiinta inay helaan dowlad ka dhalata daanta galbeed, Bariga Qudus iyo Marinka Gaza. barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobe ayaa arbacadii sheegay in qaybtii ugu horreysay oo ah gargaar cunto uu Mareykanka toddobaadkan ka dejiyey dekad macmal ah oo uu ka samaystay xeebta Gaza ay gaarsiiyeen tiro yar oo ka mid ah dadka reer Gaza. Steve Travella oo ah afhayeenka u hadlay WFP ayaa sheegay in buskudka aadka u nafaqaysan uu qayb ka yahay gargaarka cunto oo jimcihii laga dejiyey markab ku xiran xeebta Gaza, cuntadaas oo lagu soo raray ilaa 14 baabuurta xamuulka ah. Dhanka kale, taangiyada Israa'iil ayaa shalay ku sii siqay degmooyinka aadka loo degan yahay ee magaalada Rafax kadib markii mid ka mid ah habeenada duqeynta iyo madaafiicda badan oo ay Rafax kala kulanto ciidamada Israa'iil. Ku dhawaad 1 milyan oo ruux ayaa durbaba ka qaxay Rafax, iyagoo ka baqaya inay waxyeelo ka soo gaarto madaafiicda iyo dagaalka ay Israa'iil ka wado halkaasi. Rafax ayaa waxaa ku nool in ka badan kala bar dadka reer Gaza. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameeyey taliyaasha qaybo ka mid ah hay-addaasi. taliyaasha waxaa markaasi la bedelay taliyaasha nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Banaadir, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo kaaliyaha amniga ee NISA. talaabadaasi ayaana qayb ka ah howlaha dardargelinta sugidda amniga Soomaaliya.
Agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA Cabdullaahi Sambaloolshe ayaa talaadadii taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir u magacaabay Cabdifatax Cashaawe, halka taliyaha NISA ee garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde uu magacaabay Cabdulqaadir Xaayow. Wixii warbac oo soo ahaa taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir ayaa isagana loo magacaabay kaaliyaha amniga ee hay-adda NISA. Talaabadan ayaa falanqeeyaasha ay ku tilmaameen dadaallo uu taliyaha cusub doonayo inuu ku dardargeliyo howlaha nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya. Waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso wejiga labaad ee ololaheeda ay doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu sanadkii 2022 kasoo bilowday bartamaha Soomaaliya. Haddaba isbeddelka lagu sameeyey taliyaashan saddexda hoggaan ee muhiimka ah maxay kaga dhigan yihiin dadaallada dowladda ay ku xoojinayso sugidda amniga iyo sirdoonka, ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha amaanka iyo siyaasadda ee gobolka Bariga Afrika oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgiumka.
Runahantii waxay ila tahay in ay qayb ka tahay dardargelinta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka, maadaama taliyaha hadda jooga guudee taliyahaniisa oo laftirkiisa beddel uu ku yimid muddo dhow, in ammaankii kor loo sii qaado inuu doorto waa sax. Marka kolley waxay uga dhigan tahay in dardargelin laga sameeyo ammaankii oo dhiirigelin la sii siiyo kuwana la dallacsiiyey, kuwa cusubna la keenay, energy cusub ayay helayaan NISA ammaanka kusoo biiraya oo khibradooda kusoo biiraya. Shaksiyaadka hadda la magacaabay oo sida nabad sugidda loo magacaabana waxay ahaayeen dhalinyaro kasoo shaqeeya dalka runtii duruufo adag. Waqtigii bilowgii ilaa Al-Shabaab ay dalka ay soo galeen dhalinyaro kasoo shaqeysay. Markastaba waa kor u qaadida iyo adkeynta amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka dad wax ka qaban kara inay yihiin ayaan saas daraaddeed in loo bedelay ayaa laga yaabaa isbedelkan uu yimid.
Waa gartay marka isbedelkan muxuu kusoo kordhin karaa hay-adda NISA?
Taliyaashan la magacaabay waa taliyaal hore uga soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda, waqti adagna runtii kusoo shaqeeyey dhaqanka iyo Al-Shabaab iyo dagaalkoodana wax ka fahmaya. Marka waxaa laga yaabaa inuu door biday inuu energy sii geliyo oo wejiga cusub uu la yimid iyo energy cusub ay isla jaan qaadi karaan, saasay la tahay si badqabka bulshadana loo adkeeyo. Haddana waxaad la socotaa in abaabul lagu jiro sidii mar labaad loo maaragtay howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay wejigiisii labaad bilaabmi doono. Marka abaabulkii qayb ka tahay ayaan isleeyahay in la abaabulo ciidamadii dibadis lagu sameeyo, la diyaariyo. Taas ayaan isleeyahay isbedelka uu ku yimid taliyaha uu doorto.
Iyadoo muddooyinkan ifafaalo wanaagsan oo kasoo reyn ah laga muujinayo ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho, taasoo kaalin muhiim ah ay ka qaadatay hay-adda NISA, ayaa haddana agaasinkeeda cusub uu ku dhawaaqay isbeddelkan uu ku sameeyey saraakiisha laamaha muhiimka ah. Haddaba maxay tahay sababta ku riixday taliyaha inuu tallaabadan ku dhaqaaqo? Waa kan Maxamed Barre oo wax ka qora arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxay ila tahay inuu xero dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna leh skillskeeda laga rabay, macnaha hay-adda sirdoonka. Number one, shaqooyinka aad ayay u fududyihiin markaad haysatid dad kula shaqeyn kara oo isfahmi kartaan, isla markaasna isku si weji aad u wadaan macnaha howlaha. Marka anigu waxay ila tahay number one inay tahay midda ku qasabtay inuu helo tiim, uu dhiso tiim cusub, tiimkaasito oo wada shaqeyn weyn ka wada dhexayso, isla markaasna suga ammaanka sababtoo ah inuu helo dad isaga la shaqeyn kara, isla markaasna macnaha qabaan information sharing, dad macnaha waxa waaye wada wadaagi karo hawsha ama qabashadeeda ahaato ama sirta hawsheeda ha ahaato. Midda kale maxaa ku qasbay, waa horey ayaan u sheegay, waxaa ku qasbi kara arrin noocaan camala waxay tahay in uu helo dad uu ku kalsoon yahay, la shaqeyn karo, isla markaasna la gaari kara ama la jaan qaadi kara goolka uu damacsan yahay inuu gaaro.
Soomaaliya oo muddo ka badan 15 sano dagaal kula jirta, kooxda Al-Shabaab ayaa isu diyaarinaysa guluuf ballaaran oo dalka oo dhan ah, kaasoo ay doonayso inay gabi ahaanba ku wiiqdo kooxda Al-Shabaab. Dadaalada xoojinta sugidda amniga iyo sirdoonka ayaana qayb ka ah ololaheeda. sanadahan dambe waxaa ugu soo badanay Soomaaliya dadka ay soo ridanayaan xanuunada ku dhaca maskaxda. Haddaba maxay tahay sababta? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu Nuur Xasan Nuur weydiiyey Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ku magac dheer Dr. Xabeeb. Dhakhtarka ayaa marka hore ka waramaya hadafka ay u fureen isbitaal lagu daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka oo dhowaan uu ka hirgeliyey magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Hadafka aan ka hormaray ee loo furay Xabeeb Psychiatric Hospital Cadaado waxay ahayd kadib markii aan ogaanay tiro badan oo bukaanno ah qoysaskooda ay ka keenayaan Itoobiya sida Kabritaare, Jiftiga, Wardheer, Boorama, Hargeysa, Boosaaso, Bari, Garowe iyo Galkacyo. Caabud waa Galaati oo Itoobiya ayaa waxaan ku qansaday in diyaaradihii ay dib ku qabaan qofkii bukaanka ahaa oo kacsan oo xiran diyaarad aan laga yeelin in lagu gaaro Muqdisho, taasi oo markaa sarooyinkii 2002-2003 aan ku daaweynaynay markaan wareysano daawooyinka aan qorno daawadii Muqdisho aan ugu dhiibaynay. Marka aad ay dadku u soo kabteen taasi, marka waxaan ku fakaray in isbitaal weyn capacity-giisu uu yahay inta magaalo iyo degmooyin aan kuu soo sheegay qaadi kara looguna adeegi karo inaan furnay, taasna Allah tabaaraka watacaala uu ii suura geliyey.
Waa gartay Dr. Xabeeb, dadka qaba xanuunada dhimirka ee sanadahan dambe aad ayay ugu soo badanayeen Soomaaliya, marka maxay tahay sababta?
Waa sabab u ah xanuunada ku dhaca dhimirka sabab la'aan kuma yimaadiin. Horta waxaa ugu horreyso biochemical change, inta badan wax isbedel ku yimaado waxyaabo biochemistry ah oo ilaahay maskaxdeenna ku abuuray oo runtii lagu qiyaasa biochemistry-ga maskaxdeenna aadamaha ku jirto ilaa 134 biochemistry. Tusaale waxaa ka mid ah dopamine oo kale. Dopaminta maskaxdeen ku jirto hadday ku timaado saraka levelka normalka ah, dopamintana levelka normalka ah markay ka sarakacdo, waxaa imaanaya xanuunka la yiraahdo psychosis ay Soomaalida u taqaano waalida. Maxaa kicinaya? Waxaa kicinaya jaadka. Jaadka waxaa cilmibaaristiisi ay bilaabatay 1983 waxaa la soo gabagabeeyey 1982 shirkii caalamiga ahaa ee jaadka. 1982 waxaa lagu qabtay Madagaskar. Maalintaasa waxaa la yiri jaadka wuxuu ka kooban yahay ama ka samaysan yahay maaddo lagu magacaabo kaalshin. Kaalshinna waxay sababtaa in saraka uu ku yimaado maaddada maskaxda ku jirto lira dopamine. Qofkana markaas uu qaadayo cudurka psychosiska. Sidoo kale maadkaas waxaa kicinaya waxa la yidhaahdo post traumatic stress disorderka, sida dagaalada, colaadda, barakacda, waxyaabaha sida keliya oo dhan ayaa sababa. Dagaaladii la soo maray waad ogtahay, qatarta la galay waad ogtahay, marafyada dacaysa waad ogtahay, hooryaha dacaya waad ogtahay. Marka inta qof ee mid xog agtooda ku soo dhacday ama dagaal ka qayb qaatay saaxiibkiisoo dhintay arkay ama hortoodana ku timay ama message loo soo diray la yidhi baabaha ama walaalka in adeerka xabad baa kuu dhintay, waa fariinka male. Sidoo kale waxaa sababaya muxuu ahaa garaajiska qaafi marka laga yimaado xashiishka oo kale, waxaa sababaya tubaakada oo kale, waxaa sababaya sigaarka oo kale. Marka runtii iyo waxaa kaloo sababayo dhinaca genetic oo dhaxalka uu ku imaanayo xanuunadaas oo ay ku badan yihiin xanuunka la yiraha dementia.
Waayahay دكتور حبيب الصومالي دقار أي رميسن الرواجة أما ورابها إن الجد ويحنو نظر دمرك أرنتاس وطبعا أنا واحد دليل أهلهين أدوجنا أدوكتها لابد مارن إلى صورة في براها بلشاد وحقاد لوقف العلي أن ماركتي ضد بدن يكن حين كانوا حمادن جبرد اللي يراه وأم وقتي إن يحنو سنتهاي وراب الوقف صحي وكل الورجنا ماركتي مرك قارن أم وقتي إن أوبقنيني مرك أرنتاس محاد كل الذين خبرتين البنك مسكحدة
أرنتاس وحكاظي لأنكم إيساقاتي مار قطن كهندية كرتغستان فيتنام محوة لابن طرندو إتوبية تاي كنتي عن سوق تقنطور كالطليانية لأنكم إيساقاتي مقارن اللي يراه خيرني مارنتاس أيان سو بندهي رواجة سومالي دا إمسيين إن لقد تاويه أولو لقد حدنك نقطشو لابدكم إيسانسي مركان فري أفرنا باتكي نوفمبر لابدكم إيسانسي نقطشو لابد رواء أياكوهري لابد رواء فيري دولار كوحان سميثي كان بغور في دولار لابغور أشير سومالي لكن أولو ملكا ملكيها رواية ملكا لوبي بكاركا طالب بغور أم أو شرين سومال سيريلي ستعمال موت أيا بكرانك لو قلعي قلو مركا ربطة وانسي مركا أكيد طلبات كان يغير يغير وأنكو قياسي لاي إطبس تحيي طبعا آيا وشيريا الله يغطو كل فضاية وآيا واجا إسايا وصابة حنوكو قد حبي مركا قبط راس تبدي تقارنو في او اعلى ايه ده يسريسو بكتك دلو قريو حرما عن كل النهاي لك سيدة مغتشو ستة حرموضة كسمايو دوبلي عدالو وعنادك صهدليو قبطة علاكا سفرية ايه او قبرية
كاسي وحو اها دكتر عبد الرحمن علي عوال حبيب او رميي نور بخاري رئيس الوزراء بريتن ريشي سوناك ayaa xalay ku dhawaaqay in waddankaasi ay ka qabsoomi doonaan doorashooyinka guud 4 bisha July ee soo socota sida ay tabinayaan wakaaladaha wararka Associated Press iyo warbaahinta UK. ريشي سوناك ayaa hadalkan kaga dhawaaqay afafka hore ee aqalka looga taliyay dalkaasi ee number 10 Downing Street. Sunaag ayaa sheegay inuu go'aankan kala hadlay boqorka dalkaasi Charles una ka codsaday in la kala diro baarlamaanka. Kala dirista baarlamaanka ayaana ka dhigan in dalkaasi uu toos u aadayo doorashooyin ku soo afjarmaya maalinta doorashada ay dhacayso oo ku beegan Khamiista 4 July. Sunaag ayaa in mudaacadadiska kala kulmayay xisbiga shaqaalaha. Haddaba doorashada la soo hormariyay ee Britain maxaa laga fili karaa? Waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu loolamayo iyo sida Soomaalida dalkaasi ku noolay warkaan ayaan ka wareystay Maxamed Qalimow oo ku sugan magaalada London kana faalooda arrimaha Yurub.
Runtii ra'iisul wasaaraha wuxuu ku dhawaaqay in la qabto bisha July 14-da oo ah waqtiga samarka laakiin waqtiyadii hore waqtiga caadiga waxa la qaban jiray qabowaha oo sida badan ee lixnada ay qaban jireen wadankan laakiin uu soo horbariyay oo kulli islaama filan ayuu ugu dhawaaqay inkastoo dad badan aanay ogeyn aanayna filaynin waqtigaas oo ah waqtiyada xitaa fasaxa lagu jiro iskuulada
waa gartay marka maxay tahay sababta uu doorashada u soo hormariyay ra'iisul wasaaraha Britain oo loo qabanayo bilowga bisha July
sababo badan oo horta la sii sheegay xarmi jir laakiin sida badan dadku waxay hadda ama dadka siyaasadda ka faanooda ama wadankan dhaqaalihiisa ka warbixiya waxay yiraahdeen sicir bararka oo waayahan dambe uu hoos u dhigay oo waqtigu u fiicnaa muddo badan ka bacdi oo aad u sareeyey uu hoos u soo dhigay ayaa wuxuu isleeyahay shacabka waxaad uga faa'iidaysaa sicir bararka oo soo dhigtay inflationki uu aad u yareeyey sababo kale wuu jiri karaa laakiin tan ugu weyn ee hadda loo aaneynaya inuu sidii waqtigan aad sida hoos aad u dhigtay ashaari badanka uga faa'iidaysto codad badan iyo soo jiidasho badan oo shacabka ayuu maaragtay ku saleeyey. Sababahaasaa loo malaynaya inuu soo horumariyey oo silaba filaana uu shala ugu dhawaaqay.
Maxaa laga filayaa marka doorashada sanadkan xisbiyada gaar ahaan xisbiga talada haya iyo weliba xisbiga la tartamaya ee shaqaalaha, bal doorashada sanadkan maxay u ekaan doontaa, maxaana laga filayaa?
Run ahaantii muddo badan ayaa xisbiga shaqaalaha ee la tartamaya dowladda ay ka maqnaayeen oo macnaha 14 sano xisbiga conservative kunbaa waddankan u telinayay, laakiin muddada 14 sanaha leeberkana xisbiga shaqaalaha aad bay isu soo habeeyeen. Waxyaaba badan oo maaragtay waxaa jira ballanqaadyo badan ay shacabku sameeyeen iyo shacabkiio in badan dowladda conservative uun arkay ayaa badan fikir ahaan ay maaragtay siiraadeen, bal wax cusub, xisbi cusub, fikir cusub iyo ballanqaadyo badan oo shacabku ay maaragtay niyadda ku hayeen ay u ballanqaadeen yiraahdeen maanta xukunka qabanno saasaan yeeli doonaa. Conservative kana xisbiga hadda taliya dadaal badan uu ku jiraa siduu u sii haysalaa xukunka, laakiin muddo dheer ayay joogeen.
Waxyaabaha lagu tartamayo ama dadka loo sheegayo oo lagu soo jiidanayo oo doorashadan ay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore ee Britain maxaa ka mid a?
Runtii wax badan ayay ballanqaadeen, laakiin waxyaabaha aad uu dadweynaha u taabanaya ay aad maaragtay u qiimeeyaan marka wax dooranaya waxaa ka mid a caafimaadka, waxaa ka mid a inflationka oo macnaha sicir bararka, waxaa ka mid a waxyaaba badan oo shacabka loo qaban jiro oo maaragtay waxyaaba badan oo hadda waxaa jira intay xisbigan talinayeen waa hore jiri jiray laakiin hadda ay ka saareen oo dadweynuhu ay waxyaabaha taabtana ka mid ah waxyaaba badan oo waxaa jira hadda canshuuraha waa ka mid tahay.
Marka laga soo tago kuloolamista dhaqaalaha iyo sicir bararka jira iyo maaragtay arrimaha caafimaadka, ma ku jiraan waxyaabaha lagu loolamayo arrimaha socdaalka ama dadka muhaajiriinta ah oo dhowaan ee dowladda Britain ee uu hogaaminayo Rishi Sunak ay sheegtay inay musaafurinayso oo ay dejinayso ama ay geynayso dadka magangelidoonka ah ee dalka Rwanda? Arrintaas ma ka mid tahay waxyaabaha hareeya doorashooyinka ee lagu loolamayo?
Ha, absolutely, waa qodobada waaweyn ee aad shacabka loogu maaragtay codadka looga qeexsado ayaba ka mid tahay ujeedooyinka waxyaabaha ugu waaweyn ee dad shacabka loo sheegayo ay kula hadlaan markay kambeyn garanaya ka mid tahay immigrationka. Immigrationka aad bay waddankani ishu weyn ayuu ka noqday marka xisbiga leeba hadda taliya ee conservative waxaa lagu eedeeyaa inuu daaqadaha u furay inuu wax ka qaban waayey, laakiin saas ay tahay waatan markii ugu dambeysay ay go'aansadeen in xaggaa la geyn doono oo xitaa baarlamaanka ay marsiiyeen, laakiin weli cid la dhoofiyo ma jirto. Marka leebarka wuxuu leeyahay waxaas oo dhanba annaga waaba tirtiraynaa oo cid la diraayana ma jirto. Waddankani waa waddan qof walba lasoo dhibaateeyo ama magangelyo usoo doonta inuu nabad ugu noolaado, ka shaqaysto, caadi ugu noolaado sida ay ahaan jirtay ayaanu ka dhigaynaa. Iyagu ma taageersana in Rwanda la geeyey waddanka laga dhoofiyey ibaha amisana leebarka, taana laftigeeda codadka laftigooda macno weyne u samaynaysaa. Qolana waxay leeyihiin waxaan u codaynaynaa dadka doonaya inaan la dhibin dadkan magangelyo doonka, kuna waxay leeyihiin hana laga dhoofiyo oo u badan dadka waddanka u dhashay.
Dabcan waxaa jira in xisbiga talada haya ee golayaasha deegaanka ama doorashooyinka maxalliga ah meelo badan oo ka mid ah looga guuleystay. Marka maxaa keenaya in meelo ay ku xoogganaayeen xisbiga conservative-ka ee doorashooyinka maxalliga ay qaataan xisbiga shaqaalaha?
Runaanti taasi way dhacday dhowr bilood ka hor, waa waxyaabaha dadka ay aad maaragta hadda ay isleeyihiin xisbigana meeshu ka bixi doonaa, sababtoo ah waxaa laga qaatay degmooyin badan ay ka talin jireen gobolada dalka, magaalooyin waaweyn ee xisbiga hadda taliya conservative-ka ay kansaladooda maaragtay ay madax u ahaayeen aa laga qaatay. Marka ifafaalaha halkaas iyo sida wax u dhaceen iyo sida lagu guuleysto xoogga badan leh ayaa dadku marka waxay ku qancinaysaa in xisbiga leeberku ay dadku in badan ay xaggooda ay u janjeeraan.
Soomaali badan ayaa ku nool dalka Britain, marka doorashadan maxay oga dhigan tahay, sidayse u arkayaan?
Runaantii waa u diyaargareysan yihiin oo hadda la iswacyi keliya, laakiin sida badan oo soomaalidu waxay iska taageeraan xisbiga shaqaalaha, waana u diyaarsan yihiin meelaha iyo communityada iyo abaabul iyo waxyaaba ka socda oo dadweynaha ama meelaha lagala hadlo sida TV-yada local co-op Soomaali ku hadlaba idaacadaha yar ee laga dhiirigeliyo oo la yiraahdo hal codeeyo oo wixii dadteena ku jirtay cidii ama xildhibaan ha noqdo ama xisbiyaan ha noqdo kuwa dan dalka Soomaalida ku jirta ha loo codeeyo abaabul siyaasa waa iska jira waana effect kareena waayo wadanka aad ku nooshahay cidii aad isleedahay danaha ama interestka aad leedahay xisbigaas aad baaratay idin wanaagsan ayaad codeynaysaa marka runtu way u diyaarsan yihiin in badan la kulannayna waxay ku leeyihiin dada codayn jira hataa waxay leeyihin hadda waan codeynaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ku sugan magaalada London kana faallooda arrimaha Britain oo qadka telefoonka iigu warramayey. Haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha heestii Santa Soo Qaad iyo codadkii Awis Qamiisii Luul Jeelaani. Rabtidan ku soo biha iyo sila istaxriiran ku soo maray isdheen Awis Qamiis iyo Luul Jeelaani heestaas ayaan u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idinku tageynaa nabadgelyo.
Santa Soha, 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 Santa Soha,